Kylävahe lood.
Tere! Tänavused raamatukogupäevad eelmise nädala algusest kuni 30. oktoobri läksid kenasti korda. Külavahe lugude mikrofoni avasin Taritus. Olen seal varemki lugejate kohtumisi kirjanikega kajastanud. Seekord kutsus raamatukogu juhataja Urve Vakker külla rännumehe Andres Karu, Saarema ühisgümnaasiumi vilistlase, kes kirjutanud raamatu pealkirjaga Teekond tippu, minu esimesed 51. Mina olen saatejuht Aare Laine ja nüüd sõna maailmarändur Karule, kes muide oli Taritus esmakordselt.
Matkamispisik tõenäoliselt pärit minu isalt, kes kunagi kuulis mingit uudist, et kuskil, ma ei tea, Siberis on ju, või täitsa Kamtšatkal näiteks on ju, et seal saavad palka inimesed koefitsendiga 1,8 näiteks. Ja siis tal pole rohkem vaja, istus kuhugi rongi või lennuki peale ja hakkas minema. Kohale jõudes sa ei teada, et 1,8 koefitsent on siis, kui sul on 30 aastat tööstaasi. Aga mida tal ei olnud muidugi, sest ta oli umbes 15 selle või mis iganes. Läks peale 7. klassi. Ja, aga need lood nagu jäid meelde, siis mina hakkasin mägedes käima. Lihtsalt kuidagi juhtus niimoodi. Ja vaikselt toimetan siis sellega, et olen võtnud eesmärgiks siis võimalikult paljude erinevate riikide kõrgemates tippudes käia, mis on mind siis viinud mingisse pea 100 riiki. Kõrgemas tipus ma olen käinud 82 riigis. Alustasin Euroopaga, käisin ära Euroopa minu nimekirjas olevad 45 kõrgemat tippu. Loodusgeograafiliselt on 45 nagu riiki Euroopas ja siis kuidagi tegi aja kirjastus tänapäev tegi nagu ettepaneku, et sellest võiks kirjutada raamatu ja siis minu esimene raamat, reisikirjaniku tiitel on väga austav, tegelikult ma olen kirjutanud ühe raamatu muidugi, et mu esimene raamat siis sisaldab seda, et kuidas ma siis need Euroopa kõrgemad tipud siis sain esimese eestlasena ära käidud ja seal on pealkirja on minu esimesed 51 ja sellel on väga lihtne põhjus, et kui ma ühel hetkel kuskil 2011 näiteks, et seisin Islandi kõrgemal tipul ja minu arvates oli see number 45, siis mõned kuud hiljem selgus, et Leedu targad pead Kediminas ülikoolist on kõik Leedu künkad üle käinud täpsete mõõtmisaparaatidega ja selgus, et see Leedu kõrgem tipp, mida mina olin pidanud kõrgemaks tipuks ja kõik leedukad ka on langenud kolmandaks. Et tubli 71 sentimeetrit madalam kui tegelik kõrgem. Ja siis mul tuli uuesti Leetu minna ja käia ka nende uuel kõrgemal tipul ära. Võibolla minu jaoks on mägedes juhtunud asjades kõige hirmutavam olnud, et ma sattusin Kaukaasias siis rännates kivilaviini teele ette. Siis kividega koos põrkasin natukene allapoole ja seal süüdlaslik pilt tuleb sellest, et ma istun päästjate majas, kellele ma olin siis korraliku tööpäeva korraldanud, sest nad tulid mulle ikkagi üles appi. Ja siis enne haiglasse minekut siis ma natukene istusin ja olin süüdlasliku näoga ja siis nad viisid mind kohaliku haiglasse. Venskri punktist hüppasin ka läbi, see briljant rohelist Venemaal ikka armastatakse hullu moodi siia maani. Nii et mul oli see, et mingi Velskri punktis lõigati juuksed peaava ümbert ära ja tehti sealt briljant rohelised kokku ja ma mõtlesin, et sellega asi piirdub, aga siis järjest see Velskri siis käskis mul kõik riided ära võtta ja tegi kõik kohad, tegi briljant rohelised kokku, kus oli kraapse ja kraapse oli igal pool põhimõtteliselt seljaväel, tagumikul, kõhul, jalgadel, kätel igal pool, nii et ta tupsutas igal pool, see võtsis tohutult kaua aega, nii et lõpuks tegin talle ettepaneku, et kuule, teil mingit vanni ei ole nagu briljant rohelisega, et ma lihtsalt hüppan korra sisse ja saame jamast lahti, lähme haiglasse juba. Otse, aga ronimi siis ära ei võtnud. Selle pildi ma panin sellepärast, et see on üks maailma kuulsumaid mägesid, ka piiblist väga hästi tuntud Ararat. Ja seal ta kõrgus on mingi 5100 meetrit umbes. Aga selle pildi kangelane ei ole mitte mina ega need kaks keskmist meest, vaid see, kellel on käsi püsti. Üks sõber Kalle, lihtsalt me kolm ülejäänud olime käinud varem ka kõrgemal. 5,5, 6,5, niimoodi natukene kõrgemal ranimas. Aga Kallel oli eelmine kõrgusrekord enne seda 5100 oli 317 meetrit üle merepinna, ehk suur munamägi. Ja see tähendab, et minu jaoks oli see hästi tähtis hetk see, et kui valid nagu õige taktika, et siis põhimõtteliselt võib normaalses füüsides vormis inimene täitsa rahulikult 5000 peale ka üles tõusta. Ja ma olin väga õnnelik, et me kõik neljakesi koos nagu alustasime selle siis seal Ararati tipus olla. Vaatame, mis veel. See on nüüd No võtta, lähed kuugi mitte eriti kõrgesse tippu, see on Liechtensteini kõrgema tippu lähedal, mingi 2500 on kõrgus umbes. Ja noh, kõik, kes väegi mäletavad füüsikast midagi, et kui kahe inimese vahel on köis, siis raskusjõud peaks ta hoidma niimoodi, et ta on nagu maapoole kaardus. Aga noh, siin on näha, et ta on 90 graadise põhimõtteliselt nurgal. Et võt, tuuled seal täpselt nii tugevad aegalt ongi ja me seal ronimisega midagi nagu pistmist ei olnud, et me ei võtu köit ja ronimisvöösid sellepärast kaas, et jubedalt oleks vaja nagu julgestada ja oma vahel kogu aeg joogus olla, vaid me võtsime igaks juuks, et äkki on mingi koht ja selgus, et läkski vaja, aga pigem selle tuule tõttu, see kolmas mees, kes pilti teeb, see oli meist paarkend kilo kergem ja tuul tahtis ta ära viia, siis me panime ta köiega enda külge. Siis ta ei lennanud minema, sest täiesti normaalne vend oli, kahju oleks olnud, kui oleks ära lennanud. Ja siis, oot, see on nüüd, Eestis me kasutame meeste pissuaar, on ju, Guatemalas, Kesk-Ameerikas. Meie kasutame igasugused keemia tooteid, et värskendada tualettpottide ja pissuaaride sisu. Nemad paarides kasutavad lihtsamat meetodit, et siis kui kokteilist on laim läbi käinud juba, et siis ta on kokteilile oma maitse annud, siis nad panevad selle pissuaari, siis ta annab nagu lõhna ja seda annab sinna ka. Nüüd taaskasutus Guatemala moodi võiks selle nimi nagu olla. Suht õnneliku näoga metsas, tegelikult ka tegemist riigi kõrgema tipuga, Hondurase ja Nicaragua piiri peal, see on Nicaragua kõrgem tipp, Mogot on äkki enda nimi, ja ka nüüd 2000 millegagi. Ja õnnelik nägu on mul sellepärast, et sõja ajal, mis oli Hondurase ja Nicaragua vahel, see mägi mineeriti ära ja neid kõiki miine ei ole veel ära koristatud. Nad on seal kuskil olemas, mis tähendab, et tippu ohutud rada teavad ainult kaks meest. Ja siis ma googeldasin, vaatasin pilte, et kum neist on kauem käinud ja kummal mõlemad jalad alles on. Ja valisin siis nendes kogenenuma ja läksime sinna koos sinna tippu. Ja noh, tipp ongi selline, et noh, seal kuni 4000 meetrini põhimõtteliselt metsavöönd läheb, mida, ma ei tea, Norras lõppevad puud vahel, ma ei tea, põhjapool mingi 300 meetri kõrgusel ka ära, aga seal lähevad tegelikult 4000 nii välja ja see tipp on alles noh, 2,5 kilometri kõrgusel. Ja siis sealt metsast läbi minnes me üleval olime rõõmsed ja siis alla minnes me olime kolmekesi see kiid, mina ja siis kiidi sõber, kes ei olnud ka seal tippus käinud. Ja ühel hetkel siis kiid mingil hetkel nagu tõstis käe üles ja meie muidugi tardusime paigal, sest me oleme miiniväljal ikkagi. Ja miinid tegelikult oli kõik märgitud, üks väike puupulk oli tavaliselt, et need kõik oli käidud metalliotsijaga üle, oli väike puupulk ja selle otsas nüüd kollane kilest, nüüd noh, lipukene nagu, et oli ilusti märgitud, et kus need on näha vahel, need olid rajast ainult üks meeter kaks eemal, aga rada läks siis turvalises kohast nagu. Ja ühel hetkel ta nagu peatas meid. See oli see, et kus meie muidugi tardusime, okei, okay, miiniväli, juht ütles, et stopp, siis ta jube vaikselt läks nagu alla, siis võttis mingi juhtne, üle õla nägi, leidis mingi juhtne kuskilt ja hakkas vaikselt seda nagu juhet mööda edasi minema, siis me olime seljad, aga nad, et kuule, pead seda tegema nagu, et kuule läks lihtsalt ringiga või midagi või, et sa ei pea ju jändama mingi miiniga, siis ta lihtsalt tasa ja siis läks vaikselt seda juhet pidi edasi ja ühel hetkel üsna vabalt jooksis ja ühel hetkel enam ei jooksnud, oli nagu kinni, siis raksaki tõmbas ühel hetkel nõnda. Ja siis noh, täpselt nagu teil praegu käis minul tol hetkel ja sellel kiidi sõbral ka südamalt läbi. Ja siis muidugi selgus, et lihtsalt tüngas oli suvaline taime juur. Et ta lihtsalt tegi meile selle hetke, et meil süda paar lööki vahele jätaks. Nüüd ilus hetk oli. Aga siin ma veel ei teadud, et hakkab nüüd jama tegema, siis ma olin veel õnnelik. Kõige hirmutavam kuskil reisimise juures ei ole mitte näiteks mäed, vaid on ikkagi inimesed. Nii et minu kõige kohutavam ärkamine toimus selles kohas Costa Ricas. Nicaraguas sõitsin bussiga Costa Ricasse ja kuna pime oli juba, siis panin kuhugi mingi väike küla, oli siin teise pool telki natukene allpool. Panin sinna selle telgi püsti, üksind olin, ronisin telki, jäin magama ja täis kuu oli taevas ilusti rippus. Ja öösel ma millegi peale ärkasin, ju mind hõigati või mis iganes, tegin silmad lahti, siis ma nägin, et täiskuulid on selja taga, ta oli perfektselt näha läbi telgi. See siis mees, nende jalad kergelt harkis ja käsi kõrval ja käe pikendus oli machete. Lõist korralik, no, millega rajutakse oksi, päid, mida iganes on ju, jalgu. Selline asja oli käe otsas ja siis kui ma nagu vaatas, et tõepoolest on siuke vend, siis ta tegi veel sammu ja tõstis selle machete üles. Ja mõtlesin, et okei, et nii siis lõpebki või. Ja mõtlesin juba, et kas peaks tagant kuidagi ennast läbi telgi murdma ja alasti sinna külla jooksma ja koertega natuke kaklema, aga ellu jääma. Aga siis ta lihtsalt koputas sellega mulle telgi peale. Ja siis, see oli see hetk, kus ma vist hispaania keeles, mida seal räägitakse, siis tolle hetkel ma oskasin vist umbes 30 sõna äkki. Ja nendest 15 vähemalt olid numbrid. Ja täiesti ootamatult ma hakkasin täiesti vabalt rääkima hispaania keelt. Adrenaliin oli nii üleval. Et kõik sõnad tulid meelda absoluutselt ja mõned panin muidugi inglise keelest juurde. Igades ma suutsin talle selgeks teha, et ma olen Põhja-Euroopast, riigist väiksest nimega Eesti, millest on muidugi midagi ei teadnud. Ja et ma olen Tallinna ülikooli vulkanoloogia professor, sest noh, Eesti on ju kuulus vulkaanide maa. Ja siis ma teadsin lähedal asuvate mingite vulkaanide nimesid ka, nii et ma ütlesin talle paar nime ja suutsin talle selgeks teha, et ma olen öö ära, hommikul saame siin San Jose ülikooli professoritega, teiste vulkanoloogidega saame nagu kokku ja me lähme, et üks nendest kolmest vulkaanist paneb jubeda puraka varsti, et kõik on vaja evakueerida. Suutsin talle selle selgeks teha kuidagi. Ja siis noh, laemeski nõnda, et lõpuks ütles, et noh, machete oli käe otsas juba nõnda, et ta nagu veits äbenes ka seda. Siis ta siis, kuule, aga lähme siis minu võrde kohvi jooma või? Ja siis ma olin nõnda vaatsin, pool kolm öösel, et kuule, ma olen hommikul 7. Siis kuues pakkisin selle telgi kokku ja läksin igaks juhuks minema. Nõnda, et ei suvelnud temaga rohkem. Aga pigem, noh, takkajärgi sain aru, et eks see pigem oli talle nüüdseks enesekaitseks oli see machete ka. Siin... Tütarnaps USA-st, kellel satsub kuskil ka mingi Costa Ricas Panamasse vist koos sõitma ja ühes hostelis olime veel, vist kohtusime hiljem korra, nii et temaga nii see, et otsa ees on ta näha ka, et see on tätoveering, mis tal siin on. Ta oli terve keha, oli erinevates kohtades, oli nagu naljakaid tätoveeringuid täis. Mõned olid täpselt sellised, et noh, anna, ma ei tea, 7-aastasele poisile ja ütled, et joonista mu kehale midagi. Et üks kriipsu jukud ja igasud asjad olid seal ja hästi koledad südamed ja mis igades asjad, tripstrap trulli oli keegi mänginud. No, nüüdsed asjad olid tal tätoveeringus, mis see point on siis, et miks see niimoodi? Tead, mul oli vahepeal nii vaesed ajad, aga ma tahtsin sõpradele midagi kinkida, et siis ma, kui ma läksin kellegi sünnipäevale, ma võtsin mul see tätoveerimismasin oli olemas, et võtsin selle kaasa ja ma kinkisin iga ühele siis mingi pinna oma kehast. Et võt näed, sa võid siia tätoveerida, mis sa tahad ja siis osad sõbrad kasutasid seda hea meelega, nii et noh, nüüd tal on terve keha on nii-öelda kaunistatud. Ja, võt, see oli Panama kõrgem tipp, 3600 meetrit üle merepinna. Noh, Panama kanal on ju üks kõige kitsamaid kohti nii-öelda Põhja ja Lõuna-Ameerika vahel. Mis tähendab ka seda, et kui seal on üks 3600 meetri kõrgune vulkaan, siis see on üks kahes kohast maailmas, kus on võimalik siis hea ilma korral näha sama aegselt nii Vaikset ookeani kui Atlandi ookeani. Ja selle sooviga läksin mina ka sinna üles ja siis kaks saksade grupud, kes ka minu samal ajal jõudsid, siis noh, meie nägime seal üleval 10 meetrit ümber ringi, sest lihtsalt udu, pilved, vihm, kõik värgid, nii et alati mägedes ei vea ja sa ei saa seda. Ja vahel on jälle vastupidi, et lähed läbi vihma ja jõuad üles ja siis üleval on kõik toredasti päikesepaisteline on ju. Aga siin ma tahtsin ka vist, ma arvan, et see on Costa Rica rannik ikkagi. Et kui sa jõuad üksin liivarannale ja näed kookus pähkel vedeleb ja noh, päike loojub mõnusest ja siis loomulikult mõtled, et ma panen telgi püsti ja jään siia. Ja siis tuli üks vanem proua, tuli minuga rääkimise rannas, ütles, et kuule ei, et siin ikka mingi 8 aastat tagasi mingid saksa turistidele näidati nuga ja võeti kõik asjad ära ja et juba ohtlik, et ära siia küll ja et võt seal lobudikus elavad mingid narkarid ja siis ma, noh, mõtlesin, et okei, et mis siis välja pakute, siis ta ütlesin, et tule meie hoovi peale oma telgiga. Siis mõtlesin, et okei, võtsin telgi kaasa, siis kui telki üles panin, siis ta oli mobiiltelefoniga, ütlesin, et kuule, et mu tütar, et ta oskab inglise keelt rääkida, et räägi temaga juttu, siis võtsin vastu, aloo, ja siis kuule, jah, et ema kardab jubedalt, et seal võib jälle midagi sellist juhtuda, et kuule, võtad takso, ütles mingi koha nime, et tule siia, mul on hoovi peal mingi maja, et ma saan su sinna majutada, et tule jumal rahulikult sinna. Siis läksingi, andis mulle sellise maja kasutada, olin mitu päeva seal, käisime ringi. Noh, lihtsalt on ta vastutulelikud, toredad, head inimesed. Üppasime Argentiinasse. Siin on, see oli reis, kus ma kõigepealt koos oma grupiga tahtsin tõusta Lõuna-Ameerika kõrgemale mäele Aconcaguale, mis on 6962 meetrit. Siin on minu grupp Margit Ain ja kuklaga seal taga on minu tädipoeg Endro, kellega ma olen päris palju käinud. Ja siis otsisime mingit söögikohta, jõudsime mingisse mägede lähedal suuremasse linna nimega Mendoza. Ja siis käisime reaalselt mingi pool tundi nõnda, et millega pärast ükski restoran tänaval ei sobinud. Et kus oli liha ei olnud päris telliskivi suurune ja noh, nii edasi, et mida Argentiinast ootad tegelikult. Ja kus oli see, et liiga palju rahvas, kus liiga vähe rahvas, mis iganes. Lõpuks valisime selle laua, istusime maha. Siis ühel hetkel hakkasime naaberlauaga nagu juttu ajama. Nõnda, et, ja nad küsisid ka viisakalt, et kus te olete? Me ütlesime, et hakkasime tavalist juttu rääkima. Me oleme Euroopast, et Põhja-Euroopast, selline väike riik Eesti, et meie naabrid on ainult Soome ja ma ei tea, Venemaa ja Rootsi üle vee ja Läti. Ja, no, tavapärane jutt, mida sa pead inimestel rääkima maailmas, sest keegi tegelikult ei tea Eestit. Ja siis nad ühel hetkel katkes, et kuulge, et kas see on see riik, et kui te iseseisvuse tagas saite, et siis teil oli see kirjanikus president, see Lennart Meri ja... Aha, et ja siis see vist, kui ma ei eksi, et praegu on see president, kes teil oli see väliseestane, jah, see mingi Toomas Hendrik, siis me olime, jah, Toomas Hendrik Ilves, et tõepoolest, et kus te teate? Ja siis nad läksid rahulikult eesti keele peale üle, et noh, ta on meie president ka. Et tegelikult olid eestlased kõrval lauas nagu lihtsalt nagu nüüd väike maailm ja nemad olid just tulnud Akankaako pealt ronimast, olid kõik ilusti lippu jõudnud ja juhuslikult me valisime siis ainukese koha selles linnast tolle hetkel, kus kõrval laua siis süüd eest. No et selline väikse maailma efekt oli. Oh, siin on nüüd käsitöölistele tore Akankaakole minnes jääb maanteed mööda saab 2700 meetri kõrgusele, tippis on 6900. Ja seal on selline indiaanlaste küla nagu Puenta del Inca, noh, et Inkade küla. Ja seal on kõik üks vanad traditsioonid on ikka veel elus. Siin näiteks, kui nad peavad keraamikas, siis algus on selline valget värvi. Ja kui te näete, et selle jõe vesi on siis sisaldab tõenäoliselt mingit rauamaaki või midagi, mis värvib, kogu selle kalju on ka värvinud pruunikaks. Ja nad lihtsalt panevad sinna riiulitele, see vesi värvib selle keraamika ilusasti niisuguseks pruuniks. Et siin on näha, et need on juba päris kaua olnud, need on pooliku aeg olnud ja need on täitsa uued. Et sellised vanad meetodid on kõik hästi mõnusalt veel elus. Üks asi, mis annab vihje, kas on vaeneriik või ei ole vaeneriik, on alati see, kui palju on hulkuvaid koeri. Ja hulkuvad koerad on nagu sellised, et kui sa nende suhtes näitad üles sõbralikust, mis vahel piirdub sellega, et sa ei viska teda kiviga ja ei löö jalaga, on ju. Ja ütle lihtsalt tšau ja teed korra naki-naki, siis see võib tähendada, et 4 päeva ta ei lahku sinust, vaid käib igal pool järel, nii et noh, seal aklimatiseerumise ajal see koer oli veega 4 päeva, tuli vahe laagrini kaasa, et hommikul pissib pead elgist välja, sest laisa sabaliputusega juba ta ootas sind ja mõtlesime, et mida ta siis sööb, et meie sööme hommikuti putru, ta sõi ka hommikuti putru, moosist ka ei öelnud ära. See on lihtsalt Akankaako ise, siis Lõuna-Ameerika kõrgem tipp. Hea meel on öelda, et üles saab ka teiselt poolt mäge, ehk siis no, siit oleks päris hull minna. Siit. Aga on mindud muidugi, aga teiselt poolt mäge on palju laugem, sinna paistab päike rohkem peale, seal on vähem lund ja nii edasi. No võt nüüdke Akankaako baaslaagri poole, minnakse tihti nüüdkest üsna lauget teed pidi, minnakse mäele lähemale. Nüüd kurvem pool mägedes, mida aegalt juhtub, et tipus võib olla surnud inimene, on ju. Et, seda, et see poolakas seal on, me teadsime ette, ta oli mingi 3-4 päeva varem, oli lihtsalt saanud südame rabanduse tipus, kommertsgruppi liige, et nad tihti kommertsgruppidel on see kurb asi, et ega nad väga ei süvene, et mis tervislik seisund on inimesel või nad ei tea tema ajalugu, et kus ta tihti käinud on. Ja neid üsna ka, et nad tippu jõuaks, siis sunnitakse takka, sest kõikidele nendele kommertsgruppide, noh, nende statistika jaoks on juba hea, kui nad kirjutavad, et võt, et meil oli 9. grupp ja kõik 9 olid tipus või noh, vähemalt, et 9. grupp ja 6 olid tipus, et siis see on hea näitaja. Ja siis nad üsna palju seal kuuleb kogu aeg seda, et noh, tõuse püsti, lähme edasi, et nad sunnivad neid tagant ja see napilt üle 50 meest on lihtsalt... Süda ei pidanud vastu, et kõik see rõõm tippujõudmisest ja ülepingutatud, et siis ülepingutusest tingitud asjad kokku panna, siis temal süda ütles üles ja see lihtsalt võtab aega, ta tuuakse seda alla, lihtsalt see võtab mitu nädalat aega, siis tuleb mingi paperimajanduskorda ja kõik kindlustustega värkidega ja selleks, et seal 6900 pealt sinna helikopter ei lenda ja helikopter võibolla 6000 peale tuleb, aga ta ei jaksa ikkagi 100 kilost inimest ei jaksa ära viia. Et ta tuleks sealt ülalt alla kanda kuugi 5300 peale eelviimasesse laagrisse. Aga selleks, et ta 6900 pealt 5300 peale saada, selleks on vaja noh, ilma liialdamata 8 väga hästi aklimatiseerunud ja heas vormis mägipäästjat või siis mägironijat. Et see võtab lihtsalt aega, et selline tugev grupp kokku panna ja ta sealt ülevalt alla kanda. Aga jah, et tore ei olnud. Pärast hakkan kaakot teised lendasid koju, mina tegin üksinda siis veel, kuna aklimatiseerumine oli tehtud, keha oli kõrgustega harjunud, siis natukene madalam on Chiili kõrgundi. Siis ma läksin Chiili kõrgumat tippu tegema, kuna seal oli leviga ja kõigega oli noh, täiesti null, siis ma vahepeal tegin lihtsalt pilte. Mul oli päikese patarei oli kaas, nii et fotoaparaat ja telefon olid nagu nii öelda laetud, aga mingit levi ei olnud. Et ma vahepeal tegin lihtsalt neid pilte, et kui ma tagasi tulen üle selle välja, et ma aega ja energiat ei raiskaks, siis siin see pilt näiteks minul ütleb väga selgelt seda, et sellest mäe vahelikust tuleb üle minna võt siit kaudu. Selle pärast ma tegin selle pildi. Lihtsalt, et kui pärast mingid muid orientiire ei ole, et siis saab teha, et nüüd lihtne orienteerumisabi. Minu elu kõrgeimad autojäljed, mida ma olen kohanud, 5600 meetri kõrgusel, lihtsalt. Seal on võimalik autoga sõita. Sest üldiselt kui vulkaanil on lauge pinnas, kui sul on piisavalt hea auto ja mida on timmitud nii, et ei vaja nii palju hapniku kütuse põletamiseks, siis on võimalik seal sõita. Siin selline pilt mulle tavaliselt ei meeldi, sest kivine pinnas on väga kehva astumiseks. Sa saad kogu aeg mini põrutusi ja noh, kannad lähevad jube valuseks, päkkad lähevad haiges. Et jaladavad üsna peeti, et mul oli ka mingi ligi 40 kilone seljakott seljas. Ja siis, aga vahetult enda seda oli nüüd liivane pinnas, kus ma kogu aeg läbi vajusin, sest seal oli mingid pisinäriliste mingid käigud all. Ja siis kui sul on 100 kilo ise, siis 40 kilo veel seljas, siis sa vajud nagu kogu aeg saad läbi jube tüütu ja väsitav. Ja siis ma mõttes kohalikult jumalalt siis panusin, et kuule, et anna mulle vahepeal kivist pinde ka. Aga sellist soovidega tuleb ettevaatlik olla, siis jumal andis, aga noh, andis mingi 8 kilometrit järjest on ju. Ja pärast olid jalad jälle korralikult peetis, nagu et selles on tükkend. Kahe otsaga asi. See Chiili kõrgemas tipus, ma läksin Argentiina poolt, läksin üles, see oli kõige üksildasem reis üldse, mis ma olen teinud, või üksildasem tipputõus. 7 päeva ja ma kohtasin ainult esimesel päeval peale, 2 tundi olin käinud. Siis ma kohtasin ühte muulamees, kes oma muuladega seal kuskil mägede vahel jalutas. Vajatasime paar lauset, no ma juba hispaania keelt ju oskasin, enju, tänu sellele machete vennale. Enju. Siis rääksin paar sõna juttu ja pärast seda ma ei näinud nagu 6 ööd, 6 päeva, ei näinud mitte ühtegi inimest. Ja see on viimane öö, mis paik tagasi tulles. Siin telgis läksin magama, mul oli suur seljakott ja selle küll oli väike seljakott veel. Ja kuna tuuled olid hästi tugevad, siis ma alati öösel magades, see on 2 inimese telk, panin ennast keskele nagu marratsiga ja siis tuulepoolsesse külge panin tuulevarjuks suure seljakoti ja teisele poole panin väikse seljakoti, siis noh, nende vahel on oluliselt soojem ja tuul ei puhu peale. Ja kui ma selle hommikul siis üles ärkasin, siis tõenäoliselt mingi unenägude ja kõige muu segu tekitas siis selle tunde, et see suurem seljakott on minu matkakaasane Enro ja noh, et väiksem on üks naissoost üks matkakaasane, et meil on 3 matkal, unesegane niuke, siis ma tõusingi, ma ei tea, istuli ja panin seal mingid pesu selga ja endale mingid mütsi pähe ja ise samal ajal rääksin nendega juttu, olles kindel, et nad on mu matkakaasane, et kuule, et vai, et olge teie rahulikutel, ma lähen panen vee keema, et siis kui ma panen pudru helbe, panen nagu sisse, et siis ma ajan teid ka üles, siis pange minu magamiskott ka kokku ja siis kõik muud asjad marratsid ka ja siis kui välja tulete, panen kiirelt telgi kokku, toit on valmis juba, siis sööme ja lähme ära. Ja selle kõige jooksul ma siis tõusin nii palju üles või läks nii palju valgemaks, mis iganes. Ma siin aru, et ma räägin nagu 2 seljakotiga juttu praegu. Ja see oligi, et nii ja siis tulete kohe välja, ma siin räägin 2 seljakotiga praegu juttu ja seal maal olen omadega. Ja aha, siis sain aru, et jah, et üks nagu Tanel Tuuleveski, kes aasta tagasi käis üksinda, läks lõuna poolusele suuskadega, et noh, sellist meest minust ei saa vist, sest ma vist vajan inimeste lähedust või ma lähen natuke on ju kuskil ära. Ma Eestis matkan ka vahepeal, et siin ma olen alustamas ühte RMK pikka matkateed, see kõige lühem neis küll 370 kilomeetrine see Oandu-Ikle põhjarannikult siis Läti piirile. Ja seal mul oli 2 asja, et ma võtsin kaasa, selle teel on mul alati kaasa, siis me paari-kolme päeva kaupa käime seda, siis alati minu esimene matkakott, ehk Jermak, nüüdke nõukogudeaegne mägironimiskott, et austus selle koti vastu, siis võtan seda alati kaasa. Ja teine asi, et me lepsime kokku, et laulja Mikk Saarega me alati oleme nagu sellel rajal oleme alati koos, et kõik teised võivad liituda, aga meie 8 oleme alati, mis tähendab seda, et nüüd me oleme seda 370 kilometrit käin mingi 5 aastat, sest lihtsalt see klapitamine, et millal mõlemal on vaba aega ja millal no, saab minna, et see, see on päris keeruline, et me harva leiame nagu õiget aega. Et siin lihtsalt mingi noh ka näide ühes korras, kui me olime siis viiekesi, nagu näha pildistaja olin mina ja siis ongi, et on Mikk, siis see sama Endro, siis veel üks Eduard, üks sõber ja siis see väike poiss on siis tollekel umbes 6-aastane minu poeg Ants või 5-ne isegi. Siis ka vapralt käis tol korral üks päev 24 kilometrit ja vahepeal läks lörtsi sadama, tegime lumememme ja siis järgmine päev poole päeva käisin veel 17 kilometrit ja nutis ainult üks kord ja igaks juhus ütlen, et see ei olnud 36 tundi järjest, et noh, üks kord lühidalt esimesel õhtul. Aga siin on lihtsalt noh, vahel noh, see on võib-olla liiga pikk jutt, aga noh, on üks, et kuidas orienteeruda või leida tee mõne riigi kõrgemasse tippu, see on Hongkongis näiteks, on ju, noh, mõned ütlevad, et Hiina osa, mõned ütlevad, et minu jaoks on ta ikkagi eraldi riik, nii et ma pidin ka sinna kõrgemasse tippu minema ja seal oli mul nüüd selline telefoni sees olev kaart, mis ei vaja interneti ühendust, et sa saad selle, kui on noh, kuskil wifi näiteks, siis sa laed, näiteks panedki Hongkong, laed selle terve Hongkongi kaardi endale sinna sisse, siis pärast sa ei vaja interneti ühendus, sa võid alati võtta taskust välja telefoni, teha selle kaardi lahti ja ta ilusti näitab sulle, kus sa oled ja kuhu poole peaks liikuma. Et seal Hongkongis ma seda esimest korda proovisin ja see oli müstiline, kuidas me mingit radapidi lähed ja siis ta ühel hetkel on kirjas, et 7 meetri pärast keera paremale. 7 meetri pärast vaatad, et paremale ei lähe mingit rada. Siis lähed edasi, mõtled, noh, võib-olla ta natuke eksib, on, et ma lähen natuke edasi, on ju. Siis ta näitab, mine 4 meetrit tagasi, mine 5 meetrit tagasi, mine 6 meetrit. Siis sa arvad, et ikka peab olema, siis tõmbad mingid oksad lahti. Siis umbes see rada, mis läheb, ongi nüüd, et nagu 20 lammas käiksid 2 korda aastas sealt läbi umbes selline rada. Ja ka see on seal kaardi peal olemas ja ongi kõige otsem tee tippu, et see oli minu jaoks nüüd suur avastus. Ja lisaks on see Maps Me rakendus näiteks mind päästub ka linna džunglites kuskil Vietnamis ja kus see lihtsalt, noh, see tänavatel vaatel ühtsik silti kuskil ei ole, kuhu minna, et siis seal hakkas see mind ka aitama tublisti.
Selja kotid selga, koju jäägud suumada enn, kikilits ja kaap, ooda kuu. Kuskil võsa vahel,
see oli ka tore hetk, et Bangkoki, ehk siis Tai pealinna lennujaamas, mul oli kahe lennu vahe, oli mingi, mis pidin edasi Sri Lankale lendama sealt. Ja siis 7 tundi oli lendude vahel, ma mõtlesin, mis passin siin nagu lennujaamas, siis ma läksin jalutama lennujaama ümbrusesse mingitesse asulatesse, siis mingit teetöödised noored kutsusid mind enda juurde, just võtsid seal napsu ja mõnusest ja kuulasid kohaliku tümmi, üks korralik käis ja mingit värki. Ja seal lasid mulle kohaliku muusikat, mis oli tõesti täpselt selline, et kas meeldib või ei meeldi, mulle ei meeldinud. Siis ma mõtlesin, et peaks neile kuidagi tagasi tegema, et siis kuna nagu mingi wifi ja värgid olid olemas või mingi levi, siis ma lasin neile, et ma lasen teile nüüd Eesti muusikat ka, et Eesti tantsu muusikat, siis ma lasin neile Jörbergi loo lasin ühe ja siis ma lasin ühe, noh, lihtsalt testi mõttes lasin, mis minu arvates mingi Georg Otsa lauldud aaria umbes, ma ei tea, noh, mis iganes, Donkey Hot, aaria, mis iganes, on meil suva, ma olen nõrknatud kui selles muusikavärgid. Et seal igaras ja siis lasin tolle hetkel oli see Kauges külas oli väga populaarne, siis ütlesin, meie üks tantsulugu on selline Kauges külas. Siis on nagu kuulasid hästi viisakalt ja noogutsed, et te nagu tantsite nende lugude järgi. Ja nende lugude järgi me tantsimegi. Ja siis noh, oli tore ja siis võtsime natuke napsu ja siis ma liikusin lennujaama ja issun lennukile ja lendasin minema. Lennujaamas lihtsalt seal, noh, Tais on nagu see, et Sa iial ei tea, kui vanad nad on, nii et kui tulid, no ma ei tea, palju tee pakuta. Mina ütleks, et vähemalt need 4 tüdrukud, kes on siinpool. No nüüd vahemik 14-16 tundub mulle. Et täpselt nii ma nendega nagu suhtlesin ka nagu, et nad on umbes sellised vanused. Võib-olla need 2 siin ääres on nüüd sellised. Võib-olla hakkavad on ju keskkooli lõpetama. Aga suhtlemise käigus, et see, et miks nad üldse suhtlema tulid ja inglise keeles väga rääkida tahtsid, et nad õpivadki ülikoolis 3. kursusel inglise keelt. Nii et 3. kursusel tudengid. Et nad täiesti nagu, noh, ongi, nad näevad nii nagu lapsed välja alles kõik. Aga sisustasin mu aega jälle teid see mõnus. Bahrein, väike saarekene, siis nüüd tore, et vahel on nüüd eesti keelega, otsid ju iga poolt eesti keelt, siis vaatad, et kas lähed otse ja oled tubli või keerad paremale ja lähed isalinna. Ja siis mina läksin sinna isalinna, siis seal oli kohalik sõjaväebaas, ma läbi kõrbe siis sammusin sinna ja noh, lõpp oli selline üsna klassikaline, et noh, siin on näha ka mingi radari teema jälle, et see on see sõjaväeterritoorium, et üks nendes külgastas siin taga kuskil on see umbes 140 meetri kõrgune riigi kõrgem tipp ja loomulikult sõjaväe osa väravas siis tõesti 2 automaaturit tõusid nagu püsti, sest nad ei olnud sellist pilti, et valge mees tuleb läbi kõrbe. Tuleb nagu nende sõjaväebaasi suunas, et sellist pilti nad ei ole näinud varem. Siis on ettevaatlikult nagu küsid, kus, mis asja ja siis leidsid mulle telefoni otsaga mingi kohaliku väeosa juhi, kes oskas ka inglise keelt, kellel ma rääksin ära, et kurgu, et issu, kui ilus maa teil on ja ma nii armastan teie maad ja kõik need jutud, kuigi ma olin seal mingi 4 tundi olnud vist. Ja rääksin need jutud ära ja siis, et mul on jah selline plaan, et ma iga riigi kõrgemas tipus tahan käia, et võt, teie riigi kõrgem tipp on siin samas ja et kas mingi variant oleks, et ma koos valvuriga saaksin sinna tippu minna. Siis ta oli täpselt sama südamlik, oli vastu kui issa, kui ilus mõte, aitäh heada sõnade eest, ei saa. No, see oli see. Ja no täpselt nii oligi, no rohkem vaielda poolt vaja, läksin sealt minema ja mingi korjas. See oli tegelikult nagu kesklinnast, oli mingi tubli üle 20 kilomeetri, ma tõesti olin läbi kivikõrbe, kus nafta pumpamistorud ja need pumbad käivad igal pool on ja seal... Ja noh, torusid on täis see ala, et sealt oli läbikandid, et mind lihtsalt võttis üks auto peale, kes lihtsalt jäi seisma kõrval ja kõik korras või? Ma ütlesin, jah, kus sa lähed? Ma ütlesin, noh, pealinna. Tule peale, ma viin see võrra. Siis kohe tegi mingi joogi lahti, mingi limonaadi endis mulle ütles, kui nüüd ma olen siin mingi 25 aastat töötanud, ma ei ole kunagi jala käivad valget inimest siin näinud nendel aladel, et ma mõtlesin, et midagi on täitsa pekkis ikka. No ja siis jälle viisin mu ära ja, või viis mu ära ja siis kõik oli tore. Üppasime Horvaatiasse. Horvaatia on siis selline, et kui sa oled seal rannikul Aadramere ääres, siis ta on no, täpselt sama nagu oleks Itaalias Aadramere ääres. Et nüüd ilus ja kena, aga kui Horvaatia kõrgema tipu Dinara lähedale minna, siis kohtab seal ka sõjajäänukeid. Et siin, oligi enamus Balkani maades ja paljudes Euroopa riikides ma olengi reisi teinud autoga. Et oleme autoga sõitnud mäe alla kohale, teinud tipu ära ja siis soovikorral sõitnud näiteks veel samal õhtul või järgmisel hommikul edasi järgmisesse riiki ja teinud võibolla isegi järgmisel päeval kohe mingi teise riigi kõrgema tipu. Ja siin me jah, olime neljakesi, et Veiko Tähri tunneb ka ära, kes keskel püsti on. Et Veikoga me käisime vahepeal, jah, niimoodi mingi 3-4 aastat käisime kõik reisid, käisime, et meie kahekesi praktiliselt alati olime ja kõige vasakpoolsem on minu naine, Tiia, et ta palus öelda, et teda ei ole siin ruumis praegu. Ja siis võt, niimoodi läksime, leidsime niimoodi tanke ja värke. Oli tore, põnev. Siin on Omaan, mis on siis Ühendemiraatide, Saudi Araabia ja Jeemeni naaber. Et, vist tõenäoliselt maailma üks kõige liberaalsemaid moslemimaid, kus isegi turistidele öeldi, et ei, et teie naised, et ei pea juukseid katma kinni ja et olge nagu te olete, et ärge jääge ise endaks. Ja siis meil on neljak esi seal ja siis meil on siimalami mägedes, nii et tüdrukud on ka natukene vabamalt riides, kui me tänaval käisime, aga muidu me enne reisi lepsime kokku, et austus kohalike vastu, et tüdrukud alati, kui me oleme rahva hulgas, et juuksen on kaetud ja noh, et pigem on selline kleit kui selline kleit ja nii edasi, et, noh, et, ja ei näita paljast ihu ja nii edasi. Ja siis me oleme kaks meest, on mina ja siis ühe, te võibolla ei tunne teda, aga ühe Saarema ühe ajakirjaniku Aare Laine poeg oli teine. Et ja, mõned on võibolla kohanud teda kunagi. Kaido oli siis teine ja siis me Kaidoga otsustasime, et me lähme siis ka sellega kaasa, et me ostame ka siis kohalike moodi ürbid ja paneme need endale selga, et tuleb siis kohalike meestega ühte moodi. Ja no siin on näha, mina olisin üks hallikama, Kaido eestis sellise peesikama ja siis 10 päeva hästi uhkelt käisime ja tundsime, et tõesti ventileerib hästi ja ei kleepu selja külge ja olime hästi uhked ja siis viimasel õhtul kuskil kanjonis käisime ujumas ja kohalikud noored tüübid on selleks, et noh, teeks saad T-särk, käivad ringi. Ja siis oligi, et kui ma pärast ujumist nagu ajasin selle ürpi endale selgi, siis ta küsis, et kuule, miks teil need ürbid seljas on? Kuule, see noh, lihtsalt tükka austus nagu, et teie tavade ja vastu, et me mõtlesime, et siis kanname samasugud riideid. Ja siis ta ütles, et oi, et väga armas, et tõesti aitäh, et te seal niimoodi mõtlesite, aga noh, konkreetselt sellised me kanname magades. Noh, kallime 10 päeva öös ärkides. Hästi tähtsab vennad oli mul nüüd selline. No. Okei, okay, tore hetk. Niimoodi näiteks eelmisel aastal lõppes minu tõus Iisraeli kõrgemasse punkti. Et ka sõjaväeosa aeg tuleb vastu, sa edas ei saa minna, sest Iisraelis ei tasu eriti nagu nende reeglitega nagu kangutada ka, nad väga ühemõtteliselt nagu võivad sinu solvast suhtuda. Iisraeli tegelikult, kui võtab puhtalt nende riigi territooriumid, siis tegelikult kõrgem tipp paistab selle eemal, need on see Golani kõrgustik, kus on nende tegelik kõrgem, aga kuna see on nii sõjaväge täis ja seal isegi piirivalvurid ei lähe sinna kohta, kus see kõrgem punkt on, sest naaberriigi omad võivad siin tulistada näiteks, et siis loomulikult sinna ei pääse ükski mägiranija, nii et sellest peab suu puhtaks kõikime, seetõttu on ametlik kõrgem tipp see, kus ma seal aia ääres seisin. Iisraelist läksin Jordaaniasse, et Jordaania kõrgemale tipule tõusta ja seal see asub siis Wadi Shaabi kõrbes. Ma lendsin Iisraeli, tegin Iisraeli tipu, käisin Jordaanias, läksin Iisraeli tagasi, sest Iisraelist läks lennuk tagasi. Ja siis sa tuled Jordaaniast, noh, Iisrael, Jordaania, nad, noh, nibin-nabin saavad oma vahel läbi. Noh, et Iisrael ainult nende moslemi riikidega natukene käib läbi, kes kohe kõrval on. Ehk siis Egiptus, noh, siis Jordaania ja siis vist ühel poolt tuleb nagu Liibanon, tuleb natukene viskaselt. Noh, igatahes, nendega saab hakkama veel, aga need, mis kaugemale jäävad, nad, noh, Iisrael ikka totaalselt vihkab ja... Ja nad on üks pidevas kaitse seisumis, neil on kõik see, et naistel on sõjaväe kohustus täpselt samasugune nagu meestel, mis tähendab, et poole relvakandjad reaalselt, keda sa näed automaatidega, ongi naisterahvad. Ja siis irooniline ongi, et seal oled ülisõbralikust Jordaanias, tuled läbi kõrbe, ei kellegi maa, 200 meetrit astud, kahel pool on tarad. Ja siis sulle tuleb siin ilustan silt, et welcome to Israel, tere tulemast Iisraeli. Ja siis tuleb automaatiga naisterahvas sulle vastu, et pass, annab passi, teeb passile, kus te tulete? Ja noh, kohe tekib soov nalja teha enne selle peale, et kui sa tuled kahe tara vahelt, selja taga on Jordaania, tuled otse Iisraeli, siis noh, kust ma tulen siis? Saksamaalt tulen või ma ei tea, Poolast, ma ei tea, Jeemenist. Noh, loomulikult tuled ju, noh, surud endas selle nalja tegemis soovi nagu alla, siis ütled, et ma tulen Jordaaniast. Ahaa, Jordaaniast tulete, mis te tegite seal? matkasin, et Varišavi kõrbes käisin ja valetsin kõik mingi kuulsalt kohad, kus ma tegelikult ei käinud, aga mida nad vähemalt teavad kõik, et noh, käisin Petra Kalju linnas ja kus ma tegelikult ei käinud, on ju. Ja see on see, okei, kontrollib ära, jah, okei, sa lähed reaalselt 7 meetrit edasi järgmine automaatik, tütarlaps on vastas, võtab sul passi, siis küsib, kus te tulete? Jordaaniast tulen. Aha, kellega kohtusite, mida tegite, kus te käisite, mis te tegite? Okei, vastad ära, tuleb 3. tüdruk, 7 meetri pärast umbes. Siis tuli mingi soonesse sissepääsul 4. Kottide läbivalgustamise juures kõik jälle uuesti 5. kord, lisaks küsimus, et kotis olevate asjade kohta. Ja siis oled juba piirivalvuri juurde ja siis oled juba noh, kergelt tõeliselt nagu pissed off, noh, ikka täitsa juba vihane ja vihkad seda Iisraeli juba täiega ja siis enam ei viitsi nagu ilustada olukorda. Ja siis kui küsitakse, et olete kuskil moslemi maal veel peale Jordaania käinud, siis on see, et muidugi, aha, kus te siis olete käinud? Ja siis hakkake nad, et noh, Omaanis olen käinud ja... Malaisias olen käinud ja siis loed talle mingi 10 nagu moslemi riiki, võtan Saanias olen käinud ja siis seal olen käinud. Siis ta, aha, seal ka veel, Iraanis olete käinud ja no nüüd, no ja siis ongi, muidugi ma olen käinud, ma olen maailma rändunud, muidugi ma olen käinud. Kuidagi nad mu ikkagi riiki sisse lasid, aga no see on tõesti nagu see, et see on kõige iroonilisem silt, mida ma olen kuskil riigipiiril näinud, et tere tulevast Iisrael, nüüd. Pange põlema ennast. Jõike tunne oli küll tol hetkel. No võt sellised, noh ongi, et automaadid ja pikad patsid käivad seal kokku.
Aga kadestamisväärne ettevõtmine. Kas nüüd see aasta see pandeemia pani pidurit ka sinu reisimisele?
Jaa, ma küll jõudsin vahetult enne, mul päris 0 aasta ei tulnud, et ma jõudsin nagu vahetult enne pandeemiat ära käia märtsi alguses veel Lõuna-Afrika Vabariigis ja Svaasimaal. Aga kõik ülejäänud reisid, et muidu ma oleks just asja tagasi jõudnud kuskilt Dagestani ja Aserbaidsjaani piirilt Aserbaidsjaani kõrgemast tipust, aga see näiteks siis nihkus tuleviku.
No arvet sa ei ole pidanud mitmes külas, sa oled käinud, kuna küla vähe lood on sul praegu külas siin, aga nüüd sa siis käid mööda Saarema külasid. Salmel oled käinud, Astes oled käinud, nüüd siin Taritus Tornimäele lähed. Kas on avastamisrõõmu ka kodusaarel?
No ütleme niimoodi, et Salmel ma olin jupp, no ikka mitu korda varem käinud, Astes ma olen käinud mingite koorilaagrite ja värkidega kunagi, noh, Saarma ühisgümnaasiumi päevil Taritus, mina ei mäleta, et mina oleks siin varem käinud, et see on minu esimene kohtumine Tarituga ja see uskumatult ilus kõik see ümbrus ja kõik, kui ilusti korras on, et näha on, et küla hinged on südamega asja kallal, et hästi tore kohtumine. Tornimäel, kuhu ma siit täna lähen, et seal ma olen ka käinud rohkem ja sinna sattunud ka mingid, omal ajal mingid teatritükke mänginud ja nii edasi, aga jah, siin on täitsa esma kohtumine.
Aga üldiselt võtta Saaremaal ikka neid paiku on küll, aga kus varemal käinud ei ole ja kuhu tasub minna, et jälle imestada, et näed, kui ilus.
Absoluutselt, jah. Et see, ma, no, kus juures ma pean ütlema, et pigem nagu, jah, et ütleme niimoodi, et Aste, mis on nagu näiteks linnale oluliselt lähemal on ju, et võid eeldada, et noh, linnast on juba lihtne see 9 kilomeetrit tulla on ju näiteks, et Astes küll nii palju inimesi ei olnud kui Taritu saalis, et see on väga tore. Ja, pigem teile endale ja see on hästi tore. Ja ma usun, et Saaremal on tõenäoliselt 100+ küla, kus ma ei ole käinud kunagi elu jooksul.
Ma olen päris kindel. Et üks mäetipp on sul siin Saaremaal alistamata ühe riigi mäetipp, mis ise arvad, millise riigi?
Torgu kuningriigi, jah.
Täpselt
aha,
nii.
Aha, mis selle mäe nimi on?
No selle seda sa pead ise nüüd välja uurima.
Välja uurima, selge. Siis jah, aga ma tõenäoliselt ei saa olla esimene, kes sinna tõuseb, mis tähendab, et kuningalt ma tõenäoliselt seda Torgu suurimat audasu ikkagi ei saa vist, jah.
No, grilliga sa pead läbirääkimisi pidama.
Jah, selge. Eks ma proovin ja püüan. Ma otsin üles ja käin ära siis.
Kui nüüd Urmas otilikult küsida, et kus see raha kõik tuleb, et sa oled nii rikas, et käid reisimas. Kui mina tahan kusagil reisili minna, ma siis pean mitu aastat raha koguma ja siis mõtlen ka, et kas saan minna või ei saa. Sul on sponsorid või?
Ei, ma siiski olen oma rahakoti peal käinud, et ma saan oma raha nõnda, et ma teen tööd ja mulle makstakse selle eest, jah. Et see seda pidi. Et seal, eks ta on nüüd valikute küsimus, et noh, et mingi noh, see, no, et, no, me ei saa ju vastastikku üksteist süüdistada selles, et mis tööd me teeme ja palju me selle eest raha saame, on ju, need on meie oma valikud, on ju. Et ma tegin sellised valikud, et noh, saab natuke rohkem käia.
No see töö on, ma olen ka su tööd nautinud, üks oli Sakku mõisas, istusin seal pikka laua taga pulmalauas ja siin Kuressaare spordihalliski ja võibolla veel. Nii et su töö ongi siis olla pulmavanem, õhtujuht ja ma ei tea, mis veel.
Jah, ja, täpselt nii ongi. Et see toob leiva lauale ja siis ei pea naine mind väga toetama.
Kui tihti sa Saaremaal käid?
Mitte, noh, võiks käia sagedamine, aga ei käi. Et see on kuidagi nagu see, vaata nüüdke, ma sattun siia põhiliselt ikkagi nagu töödega või kuidagi, et see noh, kuidas on tööle, et ärge valesti aru saagi, et aga igal pool ei jõua käia. Ja kui nagu üldistada, siis on ju see, et sellised väiksid toredaid külasid, kuhu tahaks jõuda ja kohti on ju terve maailm täis. Et, ja ma ei taha piirduda ainult Eestimaa ja Saaremaaga, nii et noh, mul tuleb ka mujal käia ja siis tuleb vahepeal mingid muid asju teha. Nii et ma tõesti Saaremaale satun, mõne jaoks on see muidugi jube palju, aga ma arvan, et ma satun ainult 8 korda aastas.
No, üks lemmik paiksul Eestis on veel ja see on Vändra ja ühes intervjuus ütlesid, et sa hakkad sinna pesa punuma ja Vändras on teisi kuulsaid saarlasi veel, Ilmar Teevet, kes on tunnistatud siis Eesti aasta põllumeheks ja alles iljaaegu Torgus ma sain kokku Maarja Sepaga, kes teab, ta on siis praegu ka Vändrast väga hea käsitööd ja muide maailma ka läbi rännanud Peeter Vähi koos oma abikaasa Tiina Jogilinega. Nad imestasid, missugust käsitööd see Maarja teeb, kes nüüd Vändras elab ja ta teeb ka muide teatrit ja on võitnud auhindu. Ja siis Maarjaga rääkisime ja ma ütlesin, et Andres Karu on nüüd ka seal Vändras, eks siis tema ütles, et nojah, tasakaal peab olema, sa tead ka seda vana laulu, et Vändra metsas Pärnumaal lasti vana karu maha ja nüüd noor karu on seal siis asemel.
Jah, nii on. Mis juures Pärnumaal pole, seal kandis pole, Vändra kandis pole nagu karu rähtud, ma ei tea, mis ajast. Vändraga on üldse kuidagi seotud, et vaata teine kuulus on see ütlemine, et nagu Vändras sae laudu. Kus juures tuleb välja, et see on pigem irooniline, et see oli pigem, ütlesin need tüübid, et Vändras pole kunagi ühtegi saetööstust olnud. Et see oligi nagu nõnda, et umbes see, et, no, et keegi ütles teisele, et kuule, tule... Pese mu auto tasuta ära ja siis teinud, et jah, ma pesen su auto ära sama tõenäoliselt, kui Vändras tuleb sae laud umbes. Et ta tegelikult oli nagu hoopis irooniline see, mis öeldi, et pole, seal mingit metsatööstus pole kuna kolki, et tegelikult on see lihtsalt juba kõnekään, mis on pigemalt vastupidine. Et nagu Vändras sae laud, et pigem on selle iroonia. No. Sama on selle karulooga umbes nagu see, et vana karu lasti maha, aga jälle ka, et noh, küsi kohalikelt, kas keegi on seal kunagi karu näinud, et seda pole.
No nüüd näeb ka harva, sa käidu seal väga, väga harva Vändras, nagu sa ütlesid täna.
No jah, ja ma päris seda ka ei saa öelda, et ma nüüd nagu nii noor ka oleks, et ma olen nüüd ikka korralik keskealine karu juba.
Aga noor kirjanik, sa oled küll, esimene raamat on ilmunud, kas järge on ka oodata?
Jah, kui kõik hästi läheb, siis järgmine aasta juba, et võiks valmis saada teine raamat, mis räägib jälle samamoodi. Tippudest ja riikidest, et siis see, kui kõik hästi läheb, siis ma arvan, et nüüd aasta teises pooles.
Kas Andres oma öökese ka vahel kaasa võtab küsima juba öökeselt endalt? Mitmes matkal sa oled käinud?
Mina hakkasin matkama enne Andres tegelikult ja käisin siis, kui ma õppisin põhikoolis, siis ta oli 8-klassiline Kuressaare kool. Käisin läbi matkakooli ja tegi, võt nüüd mul ei tule enam meelde, Saar oli perekonnanimi, aga mis täiesti me oli väga kuulus Saarema matkaja, selline suur mees Abemega, Endel Saarega koos. Käisin 2 Koola poolsaare matka ja ühe Muhu matka, kus me tegime esimese kategooria ja siis oma koolidirektoriga, kui ma jõudsin gümnaasiumisse, käisin suusamatkal Koola poolsaarel, ehk siis Toomas Takis oli gruppijuht. Aga siis sealt edasi ma ei ole matkanud ja Andresega koos me käisime 5 aastat tagasi automatkal külas minu tütrel, kes sellel aastal elas Pariisis. Ehk siis natuke sai Poola ühe tippu, kõrgema tippu lähistel jalutatud. Aga jah, mina ei matka praegu.
Ma näed, Andres, mis välja tuleb ja ma öökesest üldse ei rääkinud, et ikkagi see on perekonna viga see matkamine.
Ja absoluutselt. See on, õde on mõjutanud mind eriti, ta on mõjutanud sellega, et kui ta kuugi ei lähe, siis keegi peres peab minema. Ja, et siis ma lähen jälle.
Mis muud kui pind päkka järgmisteks matkadeks ja teravad sulge uue raamatu kirjutamiseks. Järgmine saade Külaväelood on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!